Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana.
A moje ime je Antonina. I pre nego što pređemo u današnju epizodu, želim samo da napomenem da je ova epizoda, kao i ostatak druge sezone, sponzorisan od strane Duela i Biohemije koja stoji iza Duel brenda. I takođe, odnedavno nam se pridružio još jedan sponsor. U pitanju je kompanija ProBeauty, koja uvozi i distribuiše proizvode za negu kože, odnosno za negu lica iz zemalja poput Amerike i Koreje. U pitanju su brendovi poput Fitomera i Color Science-a i namijenjeni su za sve one koji žele da neguju svoju kožu, odnosno probleme, riješe probleme na istoj, pardon. Ukoliko ste zainteresovani, mi smo ostavile link u opisu ispod ovog videa gde možete pogledati nešto više o našim sponzorima, obavezno ih zapratite i... Stefo.
Tu sam. Ne zaboravite se pretplatite i na naš kanal, dosta vas nas prati, a niste pretplaćeni, nama to zaista znači, tako da eto ovim putem subscribe, zvonce ili ukoliko ste Spotify, Deezeru i tu nas zapratite. I moram samo da uvedem još jednu osobu koja je sa nama, zato što to nije osoba, to je mala crna mrlja pufnasta koja sedi ovde, to je Raša u kadru.
Kako sam prebacio nekako?
Da, on je Lego gospodina, tako prijedno.
on je naš gost u ovoj epizodi.
Tako je, on će biti ovde. Možete krenuti da reže jednom trutku dosade, ali dobro.
Krećemo polako sa današnjim epizodom. Primetile smo, jako nam je drago, zato što posljednjih par naših solo epizoda je zaista jako lepo prošlo i stvarno smo naletile na dosta pozitivnih komentara i generalno kada su u pitanju ti neki međuljudski odnosi, ja sam sigurna da ćemo se vratiti na te neke, što bi se reklo, spicy teme,
da.
Ali smo danas odlučile da malo izađemo iz tog nekog okvira i da razgovaramo zapravo i na neki način o temi zbog koje smo i nekako počele da snimamo ovaj podcast. I ja se sećam, odnosno setila sam se nekako našeg L intervjua,
da.
Koje je inače, ukoliko nas niste pratili u tom trenutku ili ukoliko niste imali prilike da kupite magazin sa našim intervjuom, ja ću ostaviti takođe... Tako je, ja ću ostaviti također link sa našim intervjuom, pošto ga sada možete čitati i u digitalnoj formi.
Tako je.
No, svakako i tamo smo nekako rekle da je jedan od razloga zbog kojih smo uopšte i počele da snimamo podcast, ta neka problematika sa kojom se mladi susreću, kada je u pitanju odabir poslova. I nekako tu se konkretno i fokusiramo na zapravo kreativne poslove, gde je u našem društvu jako veliki stereotip kada su upravo oni u pitanju. Tako da ćemo mi danas malo nekako razgovarati o tim nekim društvenim pritiscima i generalno roditeljima, odnosno nekim vizijama,
da, nekih
očekivanjima koje imaju
da.
Naši roditelji i generalno neko društvo oko nas.
Tako je, da. Znate, ono klasičnu priču da morate naslediti posao svojih roditelja, da nekako kada govorimo i umetnosti i tim nekim kreativnim stvarima, znači gluma, slikarstvo, muzika, sve, ukoliko roditelji vaši nemaju tu crtu ili nisu iz tog cveta, da nekako imaju tu odbojnost. I nazve same smo se nosile sa tim nekim problemom, izborile smo se, još možda se još uvijek borimo, ali tu smo da vam pružimo podršku i da iz ličnog iskustva i popričamo na tu temu. Tako da ja ne bih duže tužila dalje, možemo da krenemo.
Možemo da krenemo polako. Generalno, da, to je ono što si ti sada rekla, da ja imam osjećaj da nekako je stvarno jako veliki problem u našem društvu, to što stvarno, pogotovo kada je kreativna industrija u pitanju, nekako je jako veliki tabu i ukoliko ti želiš da se baviš kreativnom, odnosno poslovima koji su vezani za kreativnu industriju, nekako je stereotip iza toga tamo nema posla. Nema para, nema posla, nema...
Ali moram da kažem, izvinite što se sad prekidam, ali jako je veliki taj stereotip i u društvu. To su te neke starije generacije koje su navikle na tu neku sigurnost, na nešto da ti moraš da imaš jedan stalan posao, da se u neku firmu uguraš i da gledaš da ti tu bude mesto, da budeš, ok, da sad više nije ono doba socijalizma, da dobiješ stanove i tako dalje, ali dobiješ tu neku sigurnost. A ono što je jako bitno jeste da u umetničkim poslovima prvo ima novca, drugo, ok, nemaš možda... Naravno, neko ima milione, neko ima puno para, neko napravi odlične biznise i tu onda nije uključena samo umetnost, nego i ljudi koji su prosto i biznismeni. Znači, znaju kako da prodaju to, znaju kako da urade kvalitetne stvari, da prodaju svoj proizvod, svoje iskustvo, svoj rad i tako dalje, kao i u svakom drugom poslu. Ali hoću da kažem da ljudi često zaborave kada pričaju o tome, najpre pričaju samo o novcu. I moram da kažem, i u mi prethodnim epizodima kad smo pričale, smo pričale isključivo o tom o novcu, da ima novca i tako dalje, ima, ali ono što smo zaboravile da kažemo jeste da posao umetnički, bilo koja umetnost, znači opet vraća se na to, gluma, slikarstvo, fotografija, muzika, režija, kamera, rad na setu, snimanje ovako podcasta i tih nekih stvari, donosi pre svega mnogo životnog iskustva i životne radosti koja ne može da se kupi novcem. Zato što ja mislim da u životu neću žaliti za tim što sam ja u ovim godinama radila i što se ovim bavim. Zato što ja znam koliko je meni lepo da se mi nađemo nedeljom na branču, popijemo piće, pričamo, odemo u studio, snimamo, okruženi smo kreativnim ljudima. To je uživanje za mene i to je nešto što ja nikada ne bih mogla da zamenim kancelarijskim poslom koji me donosi 3000 evra ili, ni to ni neka velika suma da se razumemo. Mislim, kada pričamo o nekim poslovima, to su onda mnogo neke veće pare, ali ljudi često pričaju o tom nekom poslu kao ono 2-3000 evra i kao to ti sigurno. To ne može da kupi, bukvalno ne može, zato što mene ovo hrani i svakog umetnika ovakva stvar hrani.
To jeste.
I to je i kod tebe situacija. Ja sam pričala o mojem, ali znam da i kod tebe tako isto. Tako da moram da napomenem da kad pričamo o tim nekim sigurnostima, ljudi pričaju isključivo o novcu, a niko ne dođe i ne kaže, čoveče, radi ono što voliš, zbog čega si srećan, što ti kad radiš 10 sati kad smo na snimanju, ti se vratiš kući u fazonu si... Lepo si ime, kakvi sam ljude upoznao, kako smo se uvezali, kako priče sad imam, kako sam dobila inspiraciju za novo fotkanje, kako želim ovo da uradim. To je meni zaista, ne mogu kažem sve na svetu, ali mnogo toga.
Znaš kako ja razmišljam, baš sinoć sam razmišljala o tome, zato što sam shvatila zapravo da cijele ove nedelje, danas je nedelja, i da smo cijele ove nedelje bukvalno svaki dan radila i da sam uglavnom imala i par nekih celodnevnih poslova i to stvarno iziskuje puno energije. Gde se dešava, znaš, ono, ja se vratim kući vidno umorna, ali ja nekako legnem srećna.
Da.
Znaš, ono, legneš srećan i okej, ujutro bi voleo da spavaš malo duže, jer svi volimo da spavamo i svi volimo da smo nekako ušuškani u svom krevetu i da se odmorimo. Ali nekako, znaš, ono, nemam taj moment kao, ja, not again, kao idem sutra ponovo na svoj posao koji ono mrzim iz dna duše, gde mrzim ljude sa kojima radim i ne podnosim uopšte kao tu cijelu radnu atmosferu i nekako sam samo shvatila, bukvalno sam rekla hvala ti Bože što imam tu mogućnost i što sam odabrala da se u životu bavim isključivo onim što me hrani, što mi puni dušu, što mi puni srce i što mi nekako, što me čini srećnom na dnevnom nivou. Da. Jer ja mislim, znaš, ono, potrebno je to nešto što će da te pogura, da ti stvarno možeš da ustaneš i sutra, i sutra, i sutra i da radiš pod nekim punim tempom. A to ja mislim da dolazi iz te neke ljubavi koje mi gajimo prema poslu.
Jeste, apsolutno. Mislim, svako je drugačija osoba i svako, imali smo prilike, Nina i ja skoro da radimo neki jako važan projekat i razgovarali smo sa raznim ljudima koji se uopšte ne bave umetničkim poslom, koji se bave financijama, inženjeringom nekim. Oni to obožavaju stvarno. Mislim, bitno je da ti to voliš. Da. U smislu, ne kažemo, ni mi se kao samo svi se bavite sad umetnošću, jer ćete tako da uživate. Ne, to je prirodno kako jednostavno osjećaš što želim.
Ali... Neverovatno je zato što smo mi taj dan ispitale 4 ljudi iz različitih oblasti i što je svaka osoba rekla ključ za rađenje ovog posla je voleti ga.
Da.
I svako od njih živi svaki deo tog posla i meni je to toliko divno zato što prvo ti ljudi pričaju i jedva čekam da vam ispričamo u nekom trenutku zapravo o kom projektu je reč i da ga i vi sami gledate i da i vidite o čemu vam govorimo, ali stvarno prvi čovjek sa kojim smo razgovarale je sa tolikim elanom pričao o svom poslu i bukvalno se vidi da ga voli najviše na celom svijetu, bukvalno.
Da, bukvalno kad priča o tim svim stvarima, ne znamo ništa da otkrenemo, tako da vrlo ovako površno pričamo, a priča o svim tim stvarima je šta on radi, bukvalno te sve neke projekte predstavlja kao decu i ja kao totalno te razumijem.
Da.
Kao meni su moje projekti kao neki delovi meni, nešto što ja ostavljam.
Da.
I kad on priča, kad vidi sve te stvari, kad prođe pored njih, meni je to ono iste priče. Tako da, hoću samo da kažem i da ubacim jedan banalan primjer u tom smislu, evo, kada govorimo o tom kao kako ti uživaš, na primjer Nina i ja prošle godine kad smo bili na moru, a tako će biti, daj Bože, ove godine, pošto imamo neke planove za neka putovanja i tako dalje, što ćete vjerojatno i gledati. Samo ne možemo puno da obećamo, želimo da se odmorimo ovo leto, ali hoću da kažem da naš posao je takav da mi možemo da letujemo sa istom količinom novca koje će neko isto koji radi u bilo kojoj drugoj firmi platiti to letovanje. U tom smislu nismo ništa manje, kažemo, skrnavljene za to putovanje, sad kao da nemamo. Isto ćemo uživati, ali mi ćemo snimiti, fotkati to. Imaću priliku možda da upoznamo tamo neke ljude. Ispitaćemo, pričat ćemo o njihovim životima, imat ćemo razgovore sa tim ljudima iz inostranstva i tako dalje. Hoću da kažem da nekako i naš posao se nikad ne završava tu kad mi odemo. Kao to je to, ugasimo laptop, izađemo iz kancelarije, nikome ne zove. Mi nemamo to, mi živimo to što radimo i nekako volimo to. To nije za svakoga i to je u redu. I ja bih nekad možda malo volila da se isključim, ali samo treba balansirati. Do toga ćemo i doći, možda ne pričamo o ovoj epizodi da sad ne preterujem, ali sam se htjela da vam dam taj konkretan primjer gdje vi prosto proživljavate to što radite, gdje vi konstantno možete da uplićete svoje poslove, da vam ti poslovi opet donose neke nove klijente, da u inostranstvu stvarate razna partnerstva tako što odete bukvalno samo na odmor. Čisto sam htjela da dam primjer za ovu priču, bukvalno kako to eto, može da izgleda.
Jeste. Mislim, mi generalno ovdje sada pričamo o umetnosti zato što smo nekako nas dve u tom nekom kreativnom svetu, ali generalno bilo da li vi, na primjer, želite da se bavite i pravom, ekonomijom, medicinom, a na primjer dolazite iz porodice, to ono što si ti nekako rekla na početku, na primjer, koliko puta mi se desilo da razgovaram sa nekim i da, na primjer, pitam ono čime se baviš ili šta si upisao od fakulteta i tako dalje, on kaže pa ne znam, upisao sam ono zubotehnički zato što su mi u porodici svi zubari i kao to je to. Kao,
to je stomatološki fakultet, ono, zubotehnička je srednja. Da.
Ali, znaš, ono, i generalno kao ljudi, odnosno uglavnom dosta mladih, se nekako stalno okreće ka time šta su, na primjer, njihovi roditelji završili. Da. I mislim, čast izuzetcima, naravno, koji stvarno apsolutno vole to što će, ajde da kažemo, naslediti od porodice.
Tako.
Ali donekle nekako postoji taj jako veliki pritisak da, na primjer, ukoliko su ti svi u porodici pravnici, da ti moraš da završiš pravni fakultet.
Tako je.
I onda je jako teško mladima nekako da izađu iz tih nekih okvira, iz tih nekih očekivanja i pogotovo tu nekako, ok, nameće društvo neke određene norme, ali sa druge strane imam osjećaj kao da nekako porodica tu vuče jako velike konce i da zapravo ukoliko ti ne želiš, na primjer, da nastaviš porodičan biznis ili ukoliko ti ne želiš, na primjer, da odeš na medicinski fakultet ili šta god, tu dolazi do jako velike osude od strane porodice.
Tako je. Sad bih to voljela da prokomentarišem, ali samo moram da kažem da vam je hrana stigla izgleda. Javlja mi se Volt, by the way. Evo moj telefon i Mare, molim te, nasipaj vodu.
Da, to sam sad htjela da kažem.
Sam zvidala, nemam čaše, evo ga, izgleda će čovjek da me zove. Ne znam koji telefon treba da zove. Sviđa na hranu, usput, izvinjavamo se. Sad ću Nikola i Marko iza kamere da se dogovore, ali tako da ako čujete neke pozadinske zvukove, samo zanemarite. jer ne možemo sad da gasimo, nekako prekidamo, prosto da ne, bolje ovako da ide. Htjela sam da kažem da je to apsolutno tako, zato što tebi porodica daje sigurnost. Na kraju dana tebe briga šta će društvo reći, tebe je bitno šta će tvoje mama i tata tebi da kažu. Da. Su od početka, i to je normalno, to je svakom ljudskom biću tako, oni ti koji su tvoje amin, bukvalno, jer znaš, ti kad si mali ti misliš da su mama i tata za sve u pravu, tebi su mama i tata sve.
Da.
I to je normalno i to tako treba da bude. I onda te apsolutno povredi ta situacija kada tebi roditelji nisu, ti ne odobravaju nešto što ti želiš da budeš. Mislim da je tu bitno napraviti razliku između toga da treba birati poslove isto koji su stvarno praktični, koji nisu, kako da kažem, nekako... Nekada roditelji stvarno jesu u pravu zbog svog iskustva za neke poslove, u
apsolutno,
smislu
da
ne treba upisivati neke fakultete koji u našoj državi konkretno nisu primenjivi i tako dalje, nažalost. Ali bitno je, mislim, razumeti svoje dete, shvatiti šta ono želi, koji su njegovi stavovi, koji su njegove načini razmišljanja. I mislim da ono što je malo problem sa generacijom naših roditelja, što je opet u redu, znači ovdje sad, mislim, nismo došli da pljujemo po našim porodicama i roditeljima ili vašim i bilo čim, ukoliko se pronađete u ovoj priči, jer ja i mislim, obe generalno pričamo. Problem je to što oni nekako Izvinjavam se. Ove, Raša pokušao da skoči. Problem je to što oni nekako generalno ne shvataju današnje vreme gde ti imaš razne mogućnosti. Danas su se umetnici pre svega nekako i fokusirali i na društvene mreže. I tu se najviše, neko ko je na početku, ko nema toliko novca, jer za umetnost stvarno jeste potreban novac, pronašli su se na besplatnim platformama poput TikToka, Instagrama, znači na društvenim mrežama. To tada, u to vreme, nije bilo moguće.
Da.
Znači, u njihovo vreme i pre 100 godina, to je Ralf, mare, nije bilo moguće. I imaju prosto to neko nerazumevanje društva. Znači, ono, moja mama i tata ne znaju šta je ono ChatGPT, OpenAI i ne znam, AI, odnosno i Sora, ona koja pravi fake vide. Tek moj baka i deka ne znaju šta je to. Pa sam je zvala baku i objašnjavala je kako možeš da imaš fake vide. Ona je bila kao stvarno. Moj baka i deka ne razumeju kako kad baba priča o bakica, priča o ne znam, nekim lekovima i ti lekovi se pojave. Pa misli da neko presluškuje. Mislim, okej, možda, ali hoću kažem da prilikom pretrage u to kori. Razumeš?
Da.
Prosto nemaju te neko osnov za da ulazi malo u nepotrebne stvari, ili nemaju tu neko znanje koje, kako danas stvari funkcionišu, i onda može se desiti da te prosto sputavaju bespotrebno.
Znaš kako, generalno je postoji jako, tu veliki generacijski jaz u kome ja, na primjer, u razgovoru sa mojim roditeljima, odnosno moje starije sestre i ja, mojim roditeljima je čudno to da, na primjer, ti menjaš kompanije u kojima radiš. Da. Ti možeš da budeš na jednoj poziciji u jednoj kompaniji, na primjer, godinu, dve dana, i da ćeš ti promeniti i otići u neku drugu, otići u treću, četvrtu, kako god. Jer su nekako naši roditelji te generacije i način na koji su oni zapravo odrasli i kako su oni videli njihove roditelje je da si ti zaposlen u nekoj firmi i da si ti u toj firmi čitavog života.
Tako.
Ti uđeš u neku firmu i do kraja svog života, do kraja ranog staža, ti si u toj istoj firmi. I nekako to su te neke stvari koje, što ti kažeš sad i sa internetom, sa digitalizacijom i tako dalje, pojavili su se i novi poslovi i pojavili su se, hvala ti Mara, pojavile su se te neke platforme gde je i nama nekada čudno kako sve to funkcioniše, kako stvarno može da se zaradi od društvenih mreža i tako dalje, a kamoli, na primjer, kako je našim tako roditeljima. Je. Ja mislim da je mojim roditeljima i dalje ne pojmemo šta nas dve radimo.
Apsolutno.
Da, kao čekaj, to ti je posao.
Da, ali apsolutno, kao, mislim, nekako, znaš, ono, i sa samim tim nekim influencingom, iako mi nismo u tim vodama toliko u smislu da se mi ne bavimo, nismo influencerke, koliko kao ti od tih blogova možeš dobiješ, koliko koštaju godišnji ugovori. Mislim, ja znam jednu priču od pre par godina, pošto mislim, mi svi tu znamo, pa ne bi ništa delim i tako dalje, ali znam ljude, influencera, koji su imali sa pojedinim brendovima godišnji ugovore od po 20.000 evra. Kao, sad ti to objasni nekome da je to moguće u današnje vreme. Kao Emma Chamberlain, šta si rekla, ima milionski ugovor za svoj podcast.
Za Spotify, da. Da, da.
I radi ono što voli, snima, zeza se, uživa, bavi se umetnošću. Drugo pitanje je sad to, da li je to dovoljno dobro, da li je to, ne znam, nešto, da li prodaje maglu, koga briga, brate. Žena uživa, ljudi uživaju, hajdemo svi da uživamo.
Da. Da, to jeste istina.
I mislim da jako, izvini što sam te prekinula, mislim da jako imaju i stariji ljudi taj moment kao da ti moraš da imaš neku zaostavštinu u svetu, da ti moraš da radiš nešto što je nekako onako, kao ti si doktor, kao ti nešto si uradio za nekoga. Ja sam nasmela ljude u podcastu, ja sam im pružila sigurnost. Mi smo, ne znam, saosjećali su se sa nama.
Mi smo pomogle na neki način, razgovarale smo o nečemu što...
Možda nisam spasila život nekome, ali mislim, ne moramo svi to da budemo.
Postoji taj neki moment gde ja isto mislim da je jako veliki problem zapravo i taj socijalni status. Gde se ti nalaziš u društvu? Upravo to, ako si ti lekar, ti si odmah nekako na toj nekoj višoj socijalnoj lestvici i tako dalje. Makar je to tako bilo ranije. I nekako mislim da je tu u tim našim, odnosno generacijama naših roditelja, da je mnogo bilo tih nekih socijalnih pritisaka.
Da.
I da su nekako oni to, naravno, nenamerno, ali da se to nekako prenosi na nas, ali onda sa druge strane mislim da mi mladi mnogo više zapravo izlazimo iz svih tih okvira, iz svih tih socijalnih pritisaka i govorimo ne, ja ne želim time da se bavim da. Zato što mene apsolutno ne zanima status u društvu, na primer. Iako, na primer, ima i ljudi koje to zanima i to je apsolutno fajn, nego hoću da kažem da stvarno mislim da mnogo manje podležemo tim nekim pritiscima.
Apsolutno. To ćemo kasnije do te teme kako se izboriti sa tim. U tom smislu jer, ok, evo sad ukazujemo na probleme, ali i bitno je pričati o tome kako se izboriti sa tim, jer nije lako kada tebi svi govore da ono, kao što to radiš? U svu onu priču da su nama roditelji amin i da nekako su roditelji ti koji čine me podrška uvek najvažnija.
Tako da, i koji žele stvarno najbolje za tako tebe. Je, i tako koji je, na da. Kraju dana, mislim, ne znam, ja nekako razmišljam uvek i na tu stranu koliko je bilo nekako i bombardovanja i svega toga i koliko su oni stvarno svi tražili upravo tu neku sigurnost, razumeš. I onda samim tim ovo što mi radimo njima deluje apsolutno nesigurno i na neki način jeste vrsta nekako nesigurnog posla, ali sa druge strane odrastamo u potpuno različitim scenarijima, što bi se
rekla. Tako je, s druge strane, mislim, to što se vratila na taj početak, ok, Nina i ja sad radimo ovo, niko ne kaže da mi za 2 godine nećemo napraviti neki biznis, ulagati u deonice, otvoriti nešto što će nama biti znači konstantan prihod i nešto što je sigurno.
Da.
Mislim, kako kažem, nije ni da smo mi blesavi, što se kaže, znamo kako stvari funkcionišu.
5.8 FM, coffee, kao
ta coffee place, tako je, spojlovali
ste. Ovdje ste čuli prvi put.
To je to, kao vidjet ćemo se uzgar.
I samo pre nego što možda i pređemo nekako na naše lične priče, želela bih samo da kažem da, apropo svega ovoga, mislim da je pogotovo i teško mladima koji odrastaju u porodicama, gde su, na primjer, svi oko njih doktori, u smislu sa doktoratima ili nekim visokim akademskim
zvanjima.
I mislim da je njima nekako, i pogotovo na primjer ukoliko žele da se bave umetnošću, ja znam za dosta primjera iz svog nekog okruženja gde na primjer deca na neki način izbjegavaju da se bave umetnošću, odnosno ne da izbjegavaju, nego prosto odluče se upravo za da li pravo, ekonomiju, šta god, za taj neki, da kažemo, kancelarijski posao, iako bi možda više prijela neka kreativa, ali upravo iz razloga što su u porodici svi
imaju taj pritisak. Bez obzira što ti možda imaš doktorat iz istorije umetnosti, da tvoji radovi i tvoje predavanje budu na ozbiljnim fakultetima, da ti završaš doktorat na MIT-u iz te oblasti. Znaš ono. Tako da, ajde prije nego što priđemo na priče, sam bih volila da kažem ženu stvar, a to je da je jako bitno da ne zaboravite da trebate da radite. Da ne zaboravite, to je ono što sa roditeljskom pričom se slažem, da danas mnogi misle da ti možeš da tako sediš kući i budeš milioner. I da smo mi sad svi milioneri. I da svi imamo puno para i da svi imamo
ono. I da se dešava preko noći.
Zato i mnogo toga ljudi ulaze u neke biznise, neke priče, razočaraju se i prestaju posle 2 nedelje da rade nešto. Morate jako puno da radite, morate jako puno da se žrtvujete na kraju dana, morate jako puno da učite, da budete prisutni, morate dugo da budete neko ko nije na... Ne možete, sad krenete raditi i odmah ste šef, CEO neke kompanije, nečega. To prosto ne ide tako. I morate da shvatite da morate jako puno da radite, hvala, morate jako puno da radite i uspeh dolazi, to vrlo polako. Ti me brineš što tu non stop ležiš. Uspeh dolazi vrlo polako, ali dolazi. Samo bitno je da što god radite, radite. Znači, ne da dignemo noge u vis i koliko je ovo teško. Pa naravno da je teško, mislim.
Pa ne, pa dobro, svaki posao iziskuje dosta vremena. I mislim, ja stvarno stojim iza toga da ukoliko ti naporno radiš i ukoliko si ti stvarno posvećen nekom određenom poslu, neminovno da ćeš ti uspeti u nekom trenutku.
Absolutno.
Ali upravo to nekako uspeh se ne dešava preko noći i stvarno morate da radite. To. Može, to se apsolutno slažem. To se slažem s roditeljima i da, ono, i da
treba... Mislim, to nikad nije ni bio problem.
Da, nikad nije ni bio problem, apsolutno.
Na, pa, naših roditelja.
I rekla sam nekako na početku radimo, mislim, posljednjih nedelje jedna i druga radimo, što se kaže, kukonj.
Či vi ne vidite noć raspored, stvarno, ali to nije da kukonj. Ali, kako kažem, ja sam svjesna toga i ti i ja radimo za sebe, za svoju budućnost, da u ono, nekom trenutku ćemo krenuti da se odmaramo za 10-15 godina.
Mi se šalimo, mi kažemo, radimo kao konji u 20 da bismo mogle da budemo na jahti u 40.
Tako je, ne šalimo se. Ne, pa ne, meni je, mislim, takav i vrsta posla i kako osjećam sad energiju da imam to, da tako radim, mislim, naravno, bude, sve zavisi šta će biti, ali hoću kažem da ono, nije sve to, znači, svako ima svoj drugačiji put. Znate, nije
to
uvek ono,
okay.
Svi idemo na fakultet i svi se iscimamo oko tog akademskog znanja. Akademsko znanje je stvarno važno, mislim, ja se slažem s tim, treba završiti fakultet. Ali nije sve u tome, primjer moja mama, ta žena, ona i dan danas uči, ona čita knjige ovako debele iz medicine.
To će biti moja sestra.
Ona obožava to.
Da.
I ona čita, to je čitava šala u našoj porodici da ona ne može od knjige da se odvoji. To je njena stvar i ona više, naravno voli žena da radi, ali više nekako u tom učenju. Ja sam osoba koja voli da uči, ali ja ću se previše cimati, raditi, ranije buditi da završavam nešto i tako dalje, nego što ću, na primjer, učiti, jer meni učenje teže pada i naravno da volim da učim i učim i sve to, ali ne bi nikad mogla kao ona. Ja ne bi nikad zato
isto
mogla medicinu da završim, zato što ja ne bi mogla da naučim sve to. Ja za prijemni ne bi mogla da sisimam, da naučim sve te stvari.
Tako ja i Staša isto. Znači, Staša je ona i dok je, znači, nakon fakulteta, kad je upisala master, pa je onda krenula da radi, pa je onda prestala da radi, da bi se sad prijavljivala za inostrane mastere, pa...
Gde je upala.
Bravo, Staši. I onda, kako se zove, i ona konstantno nešto uči. I sad, jutro, ona, ja se spremam i ona kaže ništa, kao, ja idem sada da učim. I rekao, šta sad učiš?
Znači, ono... Ajde mi, mamu, šta sad učiš?
Znači, kao, šta sad učiš?
Sve što
upala
završila
si na mastere, znaš, ono, šta sad učiš, šta još imaš da učiš. A ona je u fazonu, ona leti uči, ona leti stalno čita knjige, ona je konstantno celog svog života u knjigama i ona to toliko voli i meni je to toliko lepo, zato što upravo ono što sam ja rekla na početku, ja živim svoj posao i apsolutno ga volim najviše na svetu i meni je podjednako lepo zato što ona, na primjer, sa druge strane uči i to mnogo voli. I ona iz fazona, vi ćete mene, ono, ja ću svojim 50. godinama, upravo vjerojatno kao i tvoja mama, učiti i konstantno biti za knjigom i stalno nešto novo istraživati. Ona stalno gleda isto ono, neke radove. I meni je to prelepo.
Pa jeste, svako je nešto
da
drugo.
Upravo to. Mislim da samo ljudi treba da neguju ono, ono što vole. I zbog čega smo u smislu i rođeni, odnosno šta je nekako, šta je ono što je naše u našoj duši, mislim da ako svako od nas pojedinačno neguje sve to, da to je to.
Apsolutno. I moram kažem da sam ja malo više kao moj tata. Moj tata je čovjek od posla. Tako da, vidi se čija sam ćerka. Da krenemo sada na lične primjere.
Tako je.
Hoćeš ti prvo?
Pa dobro, ovdje smo se donekle i malo i dotakle nekih ličnih primjera, ali sad ćemo onako malo dublje da uđemo u sve to. Konkretno, na primjer, ja sam od malena uvek bila okrenuta ka plesu, ka...
ka ekonomiji.
Ne. Ka plesu, ka umetnošću, ka, ne znam, čak i u nekom trenutku i na neki način i u fotografiji i tako dalje. Meni je to uvek sve bilo mnogo zanimljivo i... Recimo, meni omiljeni predmeti u osnovnoj školi su bili tehničko i likovno. Zato što su to bili suštinski jedini predmeti gde si ti mogao stvarno nekako kreativno da se izraziš. I ja se sjećam, ja sam čak i crtala starijoj sestri neke njene radove za likovno i tako dalje. To je bio show program. Ali u jednom trenutku, odnosno u momentu kad sam otišla na ekonomiju, odnosno kada sam upisala ekonomsku srednju školu, tada sam prvi put nekako shvatila da koliko god mene zanimao jedan jako mali segment ekonomije, da ja suštinski i dalje vapim za umetnošću.
Da.
I ja sam se ja sam u osnovnoj školi išla i na glumu, išla sam i tada sam na neki način i počela sa manekenstvom i tako dalje. I kroz srednju školu sam samo shvatila u jednom trenutku da meni mnogo fali, jer ti u ekonomiji ti uopšte nemaš ništa što je kreativno.
Oni išli u srednju ekonomsku koja je zaboravljena, taj deo priče ili koja je novija.
I ja sam onda, na primjer, tada krenula da šminkam. I kao tad sam krenula polako, kao tražići nekako samo taj moment da ja nešto crtkam, da ja, znaš ono, jer tebi je,
imaš nešto kreativno,
jer tebi je tuđe lice, tvoje živo platno, što bi se reklo. I to je jako lepo, stvarno, zato što imaš stvarno taj osjećaj kao da si slikar. Onda sam krenula nekako, ima neki jednostavno da se bavim malo više i tako dalje. I generalno, stalno sam samo bežala iz ekonomije, onako podsvesno, jer još uvijek u tom trenutku nisam osvestila neku svoju suštinu i da ja stvarno nema šta da radimo na ekonomiji. I onda kasnije kad sam upisala ekonomski fakultet, tad se desila u mojoj prvoj godini fakulteta se desila i korona, gde se ja sećam da sam ja sam bila očajna u koroni, odnosno za vreme karantina, zato što sam ja sedela u kući i ja sam spremala ispit iz statistike. I koliko god statistika i nekako matematika generalno bili malo, neki način to su bili šablonski sve zadaci, gde ti nema tu šta mnogo da mozgaš, tamo sediš, imaš formule, primenjuješ to i ideš dalje. Ali ja mislim da je meni knjiga statistike i dalje uplakana, zato što sam ja bukvalno sedela iznad nje i ronila suze, jer sam ja tada po prvi put shvatila da ja time ne želim da se bavim, da ja time ne mogu da se bavim. Ja sam i na neki način i ekonomski fakultet upisala zato što je to više bila želja mojih roditelja i zato što je nekako i moja starija sestra bila tamo. Pa je nekako kao bilo logično da ja samo nekako nastavim tim putem. I ja sam samo shvatila da to nije za mene. I te godine se, hvala Bogu, desio i poziv za kinu. I to je mene nekako izvuklo iz toga u smislu da sam pauzirala na ekonomskom. I zapravo meni je kina bilo onako okidač za mnoge neke stvari u životu i baš mi je bilo onako jedna velika životna prekretnica, gde sam ja tada onako baš rekla sebi, ti ćeš se sada do kraja svog života baviti samo onim što voliš.
Da.
I to je to. Jer tada po prvi put osjetiš da tebe stvarno nešto ispunjava, da ti stvarno nešto voliš da radiš, pa se onda desio i podcast gde smo, ja mislim, jedna i druga procvetale maksimalno.
Da.
I onda nekako samo shvatiš da kada onog trenutka kada odlučiš da ćeš se ti baviti, koliko god je to bilo teško, i ja bih stvarno isto jako voljela da napomenem da je to bio jedan jako stresan period u mom životu, gde ja ne znam kako svojim roditeljima da kažem da ja hoću da pauziram fakultet sa nekim obećanjem da ću se vratiti u nekom trenutku, što se nije desilo i niti će se desiti, ali to je bio stvarno jedan jako stresan period za mene. I pogotovo zato što kažem, nekako imam stariju sestru koja je u tom nekom šablonu i u tim nekim očekivanjima, u smislu ona se bavi ekonomijom, jako je uspešna u tome i tako dalje.
To je jedna stvar, njena stvar. Da, to je to.
Da. Da. It's her thing, ali bukvalno je ona je se apsolutno tu pronašla, a ja sam sebe zamišljala tokom COVID-a kako ja sedim u kancelariji od 9 do 5 i mene je bukvalno, ja tebi ne mogu objasniti koliko sam ja stresa doživljavala, jer sam ja samo rekla sebi, ja ovo ne mogu da radim. Ja ovo ne mogu da radim. Znači, nisam kao debil, da u smislu da ne razumem, nego samo sam jedno sam shvatila da ja to ne mogu.
Pa i da završiš da je fakultet, nije ništa raditi.
Upravo je to. Džabe... Ja sam rekla, i mnogo puta sam razgovarala sa ljudima, dakle, ja sam pauzirala na ekonomskom fakultetu i nisam se vratila na fakultet i ne kažem da ljudi ne treba da studiraju. Mislim da stvarno, i ja hoću da se vratim na neki fakultet u jednom trenutku, ali ono što samo hoću da kažem jeste da ja sam 1000 puta govorila i onako starijim ljudima iz svog okruženja, jer su uvijek na slavama i na tim nekim okupljanjima protegne tema, a kad ćeš ti, sine, da završiš faks?
Da.
I onda ja kažem, nije problem u tome da ja sednem, da ja završim ekonomski fakultet.
Da, nisi glupa, mislim da ne naučiš ono.
Upravo je to. Ali ja prosto ne želim. Ne ispunjava me, budem očajna dok učim, ne sviđa mi se ni okruženje, ne sviđa mi se ni profesori, ne sviđa mi se, ma baš ništa mi se tamo nije svidalo. I rekla sam, ja to sebi ne želim da radim. Imamo jedan život, nam je bukvalno dat, i koliko god to glupo i onako kliše zvučalo, ali na kraju dana stvarno mnogo smo malo na ovom svetu da bi se ja sada bavila nečim, da bih ja bila očajna, da bih ja tugovala zbog nečega i tako dalje. I onda sam tada rekla, kad sam se vratila vratila iz Kine, to je to. Znači, krenut ću da radim što kaže Lazar Filipović, kao konj.
Mislim, debil.
Mislim, debil. Ali rekla sam sebi, radit ću i zagrejat ću se stvarno za ono što volim da radim i što me ispunjava. I sad sam stvarno mnogo ispunjenija nego što sam ikada bila.
To se vidi. Pritom, srećna si. Opet ono pitanje i glavna stvar, ili imaš pare? Imaš pare.
Da.
Znači, kao nisi... Da. Raspuštenica,
jeste. Nije da su mi, da kao... što si ti rekla malo pre, kao sve četiri noge u visi, ne radim apsolutno ništa i boli me ovo za život tako i tako životarim. Ne, znači, stvarno nije tako, ali preokrenuo mi se stvarno život od tad. Tako da...
To je jako lepo i meni je drago zbog tebe, to se vidi, to možda, mislim, to ljudi nisu mogli vidjeti jer nismo tada imali podcast kad smo se tijek upoznali, da. Kada si ti bila još u toj svojoj fazi života, ali definitivno ljudi koji te iz tog perioda poznaju, kako sam to rekla, poznaju,
pa poznaju i ti si me tad znala.
Pa da, znam.
Ne, nego si rekla poznaju, a...
Okay. Pa kako, definitivno. Kako drugačije da kažeš?
Pa kao poznajemo.
Pa da, nego sam tjela kažem, okay, ne, to je svako sam mislila i na mene. Ove, to ljudi koji su tu prosto bili, koji te poznajemo, smo prisustovali tome da vidimo taj proces od tu renesansu.
Da.
Tebi sansa, meni renesansa, bre. Tako da, dobila si zapravo i sansu i renesansu.
I sansu i renesansu, apsolutno.
Ali šalu na stranu, to je jako lepo i definitivno se nadam da će možda i već ovog oktobra da te neki beogradski fakulteti vide i da ćeš biti tu nekako prisuta u tom akademskom svetu, jer to je lepo, ti to želiš, samo je eto prosto taj neki moment.
Da, pitanje je kao koji.
Da, pa dobro, vidjet ćemo. Eto, koji mi teki preporuke zanim da upišite, žalim se, ali da.
Ko je tvoj neki lični primer?
Moj lični primer, ja sam malo drugačiji po tom pitanju i s druge strane moji roditelji su malo drugačiji, jer moji roditelji su imali te umetničke, mislim imaju i dalje, te umetničke crte, iako su završili fakultete koji nisu umetnički, oni su nekako, imaju osjećaj za to, vole, poštuju umetnost i tu neku kulturu. Moja mama je žela da upiše arhitekturu, ali nikad nije, zato što je i dan danas arhitektura je najskuplji državni fakultet. Jasno, nisu imali tada njeni roditelji novce, tako da se prebacila na nešto što je takođe mnogo voljela. I po tom pitanju, naravno, ništa, mislim, da sad ne govorimo o njoj, nije ovdje s nama da priča, ali to je sve sa njima, okej, oni vole jako svoje poslove i to što su završili, ali ja sam, kada sam došla i krenula pričam o fotografiji, da to je nešto što me interesuje, to je neka umetnička sfera, oni nekako, ja skrenula se bavim fotografijom da bih zaradila, i jer je uvijek bila ta priča da imamo neke para, da putujemo, pošto smo moji roditelji i ja u jednom periodu života je baš dosta putovali, idemo u jednu kucu sa kojom ćemo putovati i to kao idemo mi do Skandinavije, sad sve to fotkamo i tako dalje, i nekako smo to zamišljali kao uvijek neke najlepše fotografije, iako danas kad bi dala mojim roditeljima aparat u ruke, oni ne bi mogli tu uopšte ništa lepo da fotografišu. Tako da je to bila malo idealna priča po tom pitanju, ali šalo na stranu, uvijek me to nekako, ne znam, privlačilo i bilo mi je lepo, i to se vidjelo kao neki način zarade i posle, jer ja sam prirodno kao osoba takva da stvarno tražim nekako i biznis, i tako mi je mozak, kako kažem, orijentisan. Može zato što sam jarac, pa mi je to nekako onako prirodno da uvijek tako vidim neke stvari, tako da je to stvarno do mene. I krenula sam tako da radim, i moram da kažem da stvarno nisam imala podršku mojih roditelja, što mi je smetalo. Ne zameram im, jer je normalno, razumem tu situaciju u kojoj su onako gledali na sve te stvari. Nisu moji nešto bili preterano tu kao wow, nisu ništa očekivali od toga, međutim kada sam dobila onako malo više novca i kada su vidjeli da je to nešto što jako volim, što se trudim, kada su vidjeli onako te neke sve stvari, tu je onda bilo malo više podrške, mislim, dosta podrške, ali ja sam htjela nešto da kažem, vidiš što sam zaboravila, što sam htjela da kažem. Da, htjela sam da kažem da sam ja generalno tako po prirodi malo, možda po prirodi, možda po nekom životnom iskustvu, odnosno u odnosu s roditeljima, ali i ja sam tako malo kao osoba, da sam ja vrlo isključiva i da sam ja doslovno, mislim, ne njima rekla, ali ja sam rekla da ću ovim da se bavim, i to je to. Znači da ću ovim da se bavim ili ću crknem. Vi to morate shvatiti. Znači evo, otvorit ću prozor, batit ću se ako se ne bavim ovim. To sad možda nije normalno, ali kao možda ne bi ovo trebala da delim. Ali ja sam takva osoba i ja sam osoba koja uradi onako kako je zamislila, makar crkla. Znači, poslušat ću i savet i sve to okej, ali ako ja to ne uradim tako, ja ću živjeti sa jednom velikom nesrećom i tugom u sebi i meni je uvijek lakše da ja propatim i da ja znam da je to zbog mene, da sam ja nešto zeznula,
upravo to
nego da zna da mi neko nešto rekao pa da sam ga ja poslušala, znači krivit ću te do kraja života, bukvalno. Ovako mi je lakše da ja kažem da sam okej, ja sam
da
sama sebi to namestila, da, to moje krivice jer je moj život i tako dalje. Tako da sam ja vrlo isključiva po tom pitanju i nekako ja se nisam dala, niti ću ikada životu za bilo što da se dam u tom pogledu, baš sam nekako takva kao osoba. To jako volim kod sebe zato što i si jedino mogu na svoju štetu da uradim stvari i ako nekog zeznem, zeznem sebe najviše, ali nekako do sada te neke odluke me nisu mnogo koštale ili nisu uopšte, ja sam sve to pretvorila u neke lekcije i neke stvari koje sam zaista naučila i pretvorila u neko iskustvo. Tako da to je, i naravno moji roditelji onda znaju kakva sam ja i znaju da, da sam stvarno takva. Da, znači ako kažem da je to je tako.
To će tako biti, da.
To će tako biti i to nema šanse da ja popustim. I onda, naravno, mislim, nisu sad oni ni blesavi sad kao da mi sve dopuste tako, ali su videli su opet i taj neki moj trud i rad, nije to bila samo pusta priča. Tako da se sve to nekako lepo završilo i što više u nekom trenutku sam onda i više imala njihovu podršku da radim neke stvari umetničke i u trenutcima kad ja nisam htela. Oni su mi više podržali, bili su znači, pa šta ti je sad, šta si luda, kao evo ti super ti to ide, kao radi to, šta ti je, znaš ono, sad te ne vidimo ni u čemu drugom i kao evo, mislim, znaš ono, radi, ajde, što si tako klonila duhom. Tako da ja to zanimljivo, to je jedan totalno prebačaj.
Da.
Ali to je lepo i to je normalno. Pročitala sam baš skoro jedan, videla sam TikTok ili tweet gde su rekli kao treba da razumeti svoje roditelje zato što je ovo njihov prvi put da oni žive život.
Yes.
I to jest istina i to je tako, ni oni ne znaju kako da budu roditelji. Oni prvi put imaju ćerku sa toliko, u kojima toliko i toliko godina. Prvi put imaju taj i taj moment mog odrastanja. Jednostavno, čak i kad bi imali drugo, treće dete, opet bi prvi put bilo nešto, sa, to, sa tim detetom. Tako da je nekako to jako razumljivo da. I treba i njih razumeti da su i oni ljudi koji se razvijaju. To isto dosta često ne razumemo, što i opet kažem i normalno da ti nekako svog roditelja doživljavaš kao da sve zna, kao da su oni apsolutno jedina da. Istina, a i oni vrlo često ne znaju. Mislim, ja što sam više odrasla, ja shvatam koliko ljudi generalno se ponašaju kao deca i koliko ljudi stvari ne znaju. Odnosno, koliko ljudi stvari ne znaju, pa onda koliko se tek neki ljudi ponašaju kao deca i koliko su neodgovorni. Pa što taj monolog i konverzaciju uvodila juče, sinoć, dok sam, ne, jutro sam nešto pričala, kad treba napravimo jednu epizodu o ljudima koji su ono, imaju 40 godina i ne mogu ti odgovore na poruku, razlače se, ne znaju za prostor i vreme, mislim, ajde, saberite se. Ali bit će epizod o tome.
Bit će epizod o tome, ide rent na ljude.
Ma, naravno.
Ali drago mi je nekako zato što u suštini poenta cele priče je i ta neka podrška, ono što se htjela kažem, da mi je drago zbog tvojih roditelja, u smislu koji te toliko sada podržavaju, koji te guraju, to što ti kažeš koji nekako taj full circle moment se desio, u smislu da se to nekako vratilo samo na to, ok, kao zašto ne radiš, ajde kreni, ajde, mi ćemo sada te guramo.
Da.
A ta podrška je, i to ono što smo i pričale u mnogim epizodama, podrška vaših bližnjih je jako bitna. I mislim, ja trenutno sada imam, na primjer, mnogo veću podršku roditelja nego što sam to imala ranije. Samo što je meni bilo, na primjer, mnogo, mnogo teže nego tebi, jer ti si u fazonu ono, ja ću se s ovim baviti i to je to. I ja sam isto u fazonu, ja ću se s ovim baviti i to je to, jer ja ne želim da imam upravo taj moment i neke griže savesti ili šta bi bilo kad bi bilo i što nisam otišla, što nisam ovo uradila, što nisam ovo probala i tako dalje. Ja isto imam taj moment, samo što je meni nekako kao, ja sam malo drugačija ličnost od tebe.
Da, to sam htjela kažem, mi smo drugačije zato što sam ja tip osoba, ja sam luda, mislim sad ovo kao ono, ja sam osoba koja će dugo, bukvalno ću se posvećati s mojim roditeljima, neću više brinuti nikada pričati sa njima, ja to moram da uradim.
Da.
Znači, bit će mi žao u životu i to ne treba tako najvjerojatnije da se radi, ali hoćeš da uradim makar crkla. Da. A ti si osoba, ti si dete koje je uvijek bilo poslušno i koje uvijek,
diplomata.
Diplomata, ali ono u fazonu dobro kao u pravosi, kao nema veze, neki ding na moju štetu.
Da.
A ja nikad nisam bila tako, ja sam bila u fazonu, ma bešte svi vi, znači
yes.
Ja ima ja. Mislim, znaš, ono, moguće sam ja malo i sebična onda osoba, to svakako ima, ima svega toga, ovaj, kao ovo ne bi trebalo javno da govorim, ali ne, mislim, iskreno, ali i drugačiji su onda, razumeš, drugačiji su, jer na kraju dana stvarno ja jesam i tako luda, ali sam stvarno i pokazala da može to tako da bude i na kraju dana ne bi ni ja bila takva, kako ja kažem, da nemam to nekako u sebi. Ja sam, naravno, svi su mi mnogo slični našim roditeljima, znaš.
Da.
Jer i moji roditelji, okej, nisu oni takvi, mislim, neka su oni sad, kao ja, razumeš, ja sam baš specifična u porodici, ali oni su isto nekako, znaš, tate Uki su znao šta želi, on je ovan jedan koji je ono, vatra, idemo, ovo, ono. Hoću kažem da isto u tvoje porodici je moguće da je mama ili tata neko koji je uvijek bio u fazonu, pa dobro, kao okej, okay, ajde, pustit ću, znaš. I da si ti onda tako naučena što nije, znači nije ništa loše nikom, ono, možda ti najnormalnije od svih nas ovde. Hoću da kažem da je to nešto kako prosto porodice funkcionišu i različito funkcionišu i različiti principi postoje. Sad samo nekako treba pronaći taj neki balans i na kraju dana možda jednu čutku ti treba kažeš.
Ne, ja mislim, pa ne, ja ti kažem, od trenutka kad sam ja na primjer otišla kino je bio taj moj trenutak kad sam bila u fazonu.
Ali eto vidiš, to je onda pokazalo.
E, zdravo.
To je onda pokazalo, to je donelo benefite.
Ne, ja ti kažem, pa meni je to ono, meni je stvarno taj put bio okidaš za neke mnoge druge stvari koje su mi se kasnije desile u životu i stvarno jedna ogromna životna prekretnica. I mnogo mi je drago zato što ja na primjer kad sam dobila tu ponudu, ja trepnula nisam dva puta, ja sam rekla da ja idem. I ja sam rekla svojoj agentici ja idem i ona je rekla kao pa dobro prvo porazgovori sa svojim roditeljima i tako dalje. Ne, ja sam joj rekla ne, ti ne razumeš, ja idem i kao ja ću stvarno otići. I jako mi je drago zato što ja sam otišla. I pričala ja sam o tom odlasku čuvenom u Kini u prošloj sezoni.
Kada mi je to nije bila gošća.
Da, ali ne toliko opširno generalno kao sve ono što se tamo zapravo i izdešavalo. No da se vratimo nekako na priču ovih pritisaka sa kojima se suočavamo generalno kao mladi. Ja bih voljela da zaključimo nekako ovu epizodu sa savjetima generalno koje imamo za sve one koji gledaju ovu epizodu, da. A koji stvarno imaju sličnih problema i koji možda ne znaju kako da se izbore sa tim.
Tako je.
Ja, ono što sam rekla, jako stvarno jeste bitna podrška okruženja. Ukoliko, na primjer, kao što ja u tom trenutku nisam imala podršku od strane roditelja. Imala sam jako veliku sreću, to sam sa druge strane imala podršku od strane svojih sestara, odnosno konkretno starije sestre i svojih prijatelja u tom trenutku koji su me stvarno bodrili da i treba da prestanem sa ekonomijom i da treba i ne znam i da odem u kino, šta god. Tako da mislim da stvarno treba da pronađete podršku, da li u svom okruženju ili definitivno stručna pomoć u smislu razgovor sa psihoterapeutom, kako bi vam bilo mnogo nekako lakše da postavite neke granice i da krenete šta?
Smejem se. Razmišljam. Pa dobro, vas je tri u kući, jedna da propade, ajde sada. Ja sam jedna, brate, šta ćeš, ne mogu. Moraju pomoći.
A ja mislim, generalno šalimo, pazi, mi se generalno šalimo u našoj porodici, Anastasija je pametna, ja sam lepa i meni je totalno okej okay da sam ja samo lepa, a za Janu tek vidimo, ali Jana je lepa i pametna, tako da je ona nekako najbolje prošla i šalimo se uglavnom da dok su došli do trećeg deteta da su sad zvanično sve kako treba uradili.
Da. Jo, baš izvini, ali ne sam radiš ovako kako pričaš, ti si imala sestri, radiš, okej, okay, tebe nisu roditelji, bodovi, tebe kao imaš barem sestru, znaš, da. Ostavili da. Su to da vi rešite. A meni jedno nisam mogli da puste, zašto sam sramota u kući. Sramota porti. Šali se, naši roditelji apsolutno tako ne razmišljaju. To je ovo jedno samo...
Mi se samo šalimo.
Jedna šala
ali,
u tradiciji.
Ja ti kažem, i bukvalno interna šala u našoj porodici jeste da dok su oni došli do Andrijane, da su oni zvanično naučili kako sve treba da se radi i da oni imaju na kraju full paket dete koje je ispoštovalo sve norme na čuvanju. Tako da to je interna šala u mojoj porodici, ali ništa.
Razgovor sa stručnjakom.
Da, razgovor sa stručnjakom u smislu da stvarno, ukoliko vam je teško da se izborite sa svim tim, mislim da je jako delotvorno, jako iseljujuće da se razgovara i meni je žao zato što, na primjer, u tom trenutku nisam otišla na psihoterapiju, mislim da bi možda i tad već pomoglo da se izborim sa svim tim.
A dobro, bitno je da si otišla i bitno da si otišla zbog neke druge teme.
Da.
O kojoj smo pričali u prošloj epizodi. Ali svakako da to ima dosta i povezanosti i da si se prešaltala na neke druge stvari. Tako da to je važno.
Koji je tvoj neki savjet?
Moj savjet je da poslušate pre Ninu nego mene konkretno, zato što...
Jeste li savjet?
Budite ludi.
Da, budite ludi.
Be crazy. Idite, živite kao u šupi. Šta, nisam živjela u šupi, ali bi realno otišla, ono, bila bi kao neki, ne znam, beskućnik, otišla bi u domu živjela, ne pojma, sam bi bilo u zonu, pričam s vama, kao dok ne bude ovako.
Ja bih definitivno rekla da ukoliko u bilo kom trenutku, ukoliko, na primjer, je ovo sada period u kome vi ne znate šta želite od svog života, u smislu roditelji žele jedno, vi želite drugo, socijalno, odnosno društvo oko nas kaže treće i tako dalje. Moj neki savjet je da stvarno treba da poslušate svoju intuiciju i neke svoje želje, neke svoje snove i ono što je Stefa rekla, da radite na tome. Absolutno. Jer je jako bitno raditi na tome. I to je nekako zaključak, ja mislim, cijele ove priče.
Mislim, da imamo jedan konkretan savjet, a to je da... Nikola, koliko imaš minuta? Još jedan. Čekajte, sad ćemo da prekinemo. Op, we are back. Moj konkretan savjet je da nekako možda je najbolje da pokažete svojim radom, znači da se istimate da ok, ispoštujete neku svoju želju roditelja do neke mere u smislu da ok, prihvatite, ali onda radite ovo što jako volite, da pokažete da od toga ima vajde, ima nečega. Jer nisu roditelji, mislim, ni glupi, ni bezobrazni i oni žele zaista najbolje za vas. Ralfe, ja želim najbolje za tebe, to je da ne padneš, da se ne polomiš. U tom smislu razumeće oni to, shvatit će i često je tako priča kada slušam, na kraju dana i moja leča priča, jeste tako da upravo to deca su radila, pokazala i roditelji su na kraju popustili i shvatili da je to to. Znaš, tako da je nekako, eto, to je možda moj savjet, da radite.
Da, i na kraju dana možda pokušati da razgovarate sa njima, mislim da je razvoj...
Ne pomažu, da, mislim, pričaš, ali i ti ja znamo, nije to. Znači, pa ne, ali
prvo pokušate naravno, da razgovarate i krenete nekako od toga, ukoliko pronađete na nerazumevanje, definitivno onda da krenete da radite na tome sa strane. Znači, ok, što ti kažeš, roditelji traže jedno i ti hoćeš negdje ispoštuješ, ok, ali sa strane onda kreni da radiš to što tebe zapravo istinski ispunjava.
Ja imam, mogu da kažem, da se spratila. Imam, od moje drugarice, njen drug ima priču da je on dečku pisao i htio da se bavi programiranjem i tim nekim stvarima, bavio se kriptom jedno vreme i njegovi roditelji to uopšte nisu razumeli, nisu ga podržavali. On je upisao hemiju ili nešto industrije, tako nešto, ima veze sa hemijom. Dečko mnogo pametan i upisao paralelno na ovaj drugi fakultet. Kroz godinu dana njima je pokazao da on uopšte ne želi da, mislim, pokazao da mu mnogo bolje ide ovaj drugi fakultet, iako je zapravo imao sve desetke na ovom hemijskom. Imao je sve desetke ovamo, sve u roku davao, ali jasno su shvatili da ovo više voli, popustili su nakon prve godine i on je evo završavao faks.
Ali svaka njemu čast da je on dva fakulteta u isto vrijeme studirao i da
dobro,
je na imao desetku, kao to je stvarno
da, to je,
ono...
Okay, on je baš genije i baš je nekako mozak svaka i postoje takvi ljudi, ali hoću kažem da svakako je njemu sigurno bilo lako dva fakulteta ono, da studira odjedno, mislim baš se istimao dečko. Tako da i to je svakako eto, mislim na kraju... Kraj svako bude po vašem, samo ako morate da radite da biste to pokazali, dakle. Ne ono kao, ajte, moji roditelji su meni ove. Ne, znači radite i ovdje će roditelji popustiti. Hoće, verujte.
Tako je. Ja bih završila ovu epizodu. Mislim da smo apsolutno sve što smo imale da kažemo, mislim da smo rekle. Jako bih voljela da čujem neke vaše komentare i neke vaše možda životne priče u komentarima ili naravno u DM-u ukoliko ne biste voljeli da to bude nekako javno. Za sam kraj, ponovo ne zaboravite da nas zapratite na našim društvenim mrežama i konkretno da se subscribe-ujete na naš YouTube kanal, odnosno ukoliko ste na Spotify i na Deezeru da se tamo također pretplatite iz razloga što nama te brojke, odnosno ne nama, našim sponzorima te brojke znači, tako da ukoliko želite da nas podržite, to je jedan klikić koji nama puno znači.
Tako je, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu, mi vas puno pozdravljamo, ljubimo, volimo, divni ste, obožavamo našu zajednicu, zaista, tako da, eto, pričajte ako imate neke predloge isto epizoda, ako želite pričamo o nekim određenim temama, tu smo, i da ne dužim dalje, to je to.
Vidimo se.
Ćao!